Šta je sve bezbednost? U anketi Regionalne informativne agencije Jug Press na pitanje da li je Srbija bezbedna zemlja za život vas i vaše dece, poražavajući veliki procenat ljudi je odgovorio negativno, njih 68,8%. Ispitanici koji su odgovarali pozitivno isticali su da nikad nisu bili žrtve napada i da se zbog toga osjećaju bezbedno, kao i da nemaju čega da se plaše. Oni koji se osjećaju nebezbedno najčešće su davali sledeće grupe odgovora: zbog kriminala i korupcije, ne postoji budućnost za politički nepodobnu u ovoj zemlji, ogroman broj ljudi je pobegao iz zemlje i veliki broj će tek otići u inostranstvo, plate i penzije ne zadovoljavaju ni jedan deo potreba prosečnog čoveka, a po brojnosti se ističu i oni koji navode da se osjećaju nebezbedno zbog policije, državnih institucija, nadolazeće ekonomske krize i društvenih problema koje ono sa sobom neminovno nosi. Sve ovo je bio povod da sa mladim Aleksandrom Stojanovićem, predsednikom Upravnog odbora Udruženja građana Centar za istraživanje bezbednosti, razgovaramo o tome šta sve spada u oblast bezbednosti ljudi. Aleksandar Stojanović, mladi predsednik Upravnog odbora Centra za istraživanje bezbednosti, takođe vrlo mladog udruženja građana koje se zapravo bavi različitim pitanjima bezbednosti. Gospodine Stojanoviću, uobičajeno je da građani, kada se postavi pitanje bezbednosti, smatraju da je to vojska, policija i tome slično. Koliko vrsti bezbednosti zapravo postoji i koliko su one uključene u svakodnevni život građana?
Ovako, bezbednost, sam pojam bezbednosti možemo shvatiti trojako. Prvo kao nauku, kao funkciju, kao svojstvo. Ovo što vi pričate, to je pre svega međa između svojstva i funkcije. Vojska, policija, službe bezbednosti su deo sistema nacionalne bezbednosti Srbije ili neke druge zemlje i one treba da omoguće da se vrednosti države zaštite od svih bezbednostnih pretnji. Generalno gledano, uzimajući obzir to da je bezbednost vrlo složeno pitanje, u teoriji, ali bogam i u praksi, se pristupa razdvajanju bezbednosti na različite nivoe. Pa tako imamo onog najvišeg globalnog, imamo tu globalnu, odnosno međunarodnu bezbednost, imamo bezbednost nekih različitih regiona, recimo Evrope, Azije, Amerike ili slično. Imamo najčešće spominjenu nacionalnu ili državnu bezbednost, iako između ta dva pojma postoje razlike i unutar države imamo bezbednost određenih društvenih grupa, recimo radnika, seljaka, žena, novinara i tako dalje. Na tom dnu te hijerarhijske lestvice, iako to nije ni podrazno manje značajno, imamo pojedinca, odnosno čoveka sa različitim korpusom elemenata koji mogu ugroziti njegovo postojanje. Pri tome ne mislimo samo na tom, na njegov fizički opstanak ili na fizički opstanak njegove porodice i njegovih najmilijih, nego je recimo to kakva je njegova mogućnost da iskazuje svoje političke stavove, kakvi su uslovi na njegovom radnom mestu, kakva je generalno ta njegova ekonomska bezbednost. Imamo, što je takođe vrlo aktuelno u poslednje vreme, taj ekološki aspekt, recimo bezbednost života, sredine u kojoj on živi, bezbednost hrane koju konzumira, bezbednost vode koju pije, mogućnost da se leči. Bukvalno, generalno u teoriji još uvek ne postoji konsenzus, saglasje koliko tih dimenzija ljudske bezbednosti postoje, ali generalno one pružaju sveobuhvatni uvid u ovu, ponavljam, vrlo složenu problematiku i objašnjavaju ili apostrofiraju neke momente koje nisu baš ni medijski propraćene, a nisu baš nekad ni očigledne, jer najveći broj ljudi pod pojmom bezbednosti smatra da je neko bezbedan ako ne postoji pretnja po njegov fizički opstanak, a to nije baš uvek tako. Tako da su to, ponavljam, radi se o komplikovane problematice, ali i vrlo zanimljive problematici i naročito ta ljudska bezbednost koja poslednjih 30 godina uzima maha nam pokazuje da jednostavno bezbednost što pojedinca, što društvenih grupa ne može se uvek objašnjavati samo preko bezbednosti države. Jer bezbednosti, pretnje koje prete državi, te najrigidnijeg tipa, najozbiljnije, se relativno retko dešavaju. Ratovi, oružene agresije, intervencije i tome slično, dok se primjera radi korupcija, nepotizam i tome slično dešava svakog dana u zemlji i te pretnje u mnogo većoj meri ugrožavaju pojedinca na dnevnoj osnovi.
Regionalna informativna agencija Jug Press radila anketu o tome koliko se građani osjećaju ugroženo i nebezbedno u sredini u kojoj žive. Bilo je dosta komentara iz kojih se videlo, naročito na društvenim mrežama, da ljudi zapravo i ne shvataju koliko je bezbednost slojevita i koliko je zapravo važno i to na tom najnižem nivou o čemu vi govorite. Kako je vaša percepcija, koliko se građani stvarno osjećaju suštinski bezbedno upravo to u svakodnevnom okruženju, na poslu, na ulici, u saobraćaju i tome slično?
Znate kako, veliki teoretičar međunarodnih odnosa Arnold Wolters, on je definisao bezbednost da ona u objektivnom smislu predstavlja odsustvo pretnji poštićene vrednosti, a u subjektivnom odsustvo straha da će te vrednosti biti napadnute. Ovo što sam rekao može u potpunosti da se podvede i pod ovo što vi pričate. Ja sam gledao rezultate vaše ankete i moglo se zaključiti da se ljudi u tom subjektivnom pogledu ne osjećaju bezbedno. Jednostavno, životni uslovi u kojima žive, stanje u lokalnoj zajednici, stanje na poslu u velikoj meri utiču na to njihovo poimanje, tu njihovu percepciju bezbednosti. A ovo što ste me pitali o mom utisku, ja mogu da kažem kao spoljni analitičar da se ljudi ne osjećaju bezbedno, ali stičem utisak da nisu uvek svesni odakle im preti opasnost, koji su uzroci te njihove nebezbednosti. Možda zbog toga što to, upravo zbog ovo što sam prethodno rekao, da se bezbednost pre svega kod nas tumači kao odsustvo po tih fizičkih pretnji po goli život, možda zbog toga što ne, recimo, stanje na poslu, niske zarade, katastrofalne uslove rada, možda to zbog toga što to ne podvode pod pretnju bezbednosti, a to svakako jeste. Tako da, generalno na jugu Srbije, uzimajući obzir to da je jug Srbije dosta dugo u kontinuitetu, maltene je na dnu po zaradama u Srbiji, sigurno da ti materijalni uslovi utiču na subjektivnu percepciju bezbednosti, kao što utiču i druge stvari političke prirode, a i generalno životne prirode. Tako da, generalno mislim da stanje ljudske bezbednosti pre svega na ovim prostorima nije na zadovoljavajućem nivou.
I koliko mladi zapravo razmišlja o svojoj bezbednosti i koliko oni mogu biti svakodnevno ugroženi? Vi ste mlad čovek, organizacija na čijem ste čelu je takođe organizacija koja okuplja mlade ljude. Kakva je vaša percepcija kada je ovaj problem u pitanju?
Pa znate kako, kad je položaj mladih generalno u pitanju, ja to ne mogu da ne primetim ponekad malo i odsustvo svesti o bitnim sociološkim, politikološkim, pa i bezbednostnim pitanjima. Pri tome ne mislim samo na pitanje, recimo, da li će da se mladi odazovu pozivu u slučaju da dođe do zaoštravanja situacije na Kosovu, nego generalno u svakodnevnom životu, koliko je prisutan taj nivo bezbednosne kulture, da recimo znaju šta bi trebalo da rade, a šta ne smeju da rade, sve u cilju da budu bezbedni u svakodnevnom nastupanju. Ponovo kažem, moj neki sud je takav da to sigurno može biti na mnogo višem nivou nego što je trenutno, ali s druge strane, naročito u ovom vremenu, digitalnom vremenu, gde se vrlo često pokreću i neka pitanja koja se ranije možda nisu pokretala, sigurno da i to s druge strane može da utiče da i mladi danas razmišljaju o nekim stvarima o kojima možda ranije nisu razmišljali. S tim što to može da se izmakne kontroli i da ode u nekom drugom pravcu, da ljudi postaju malo hipersenzitivni, previše osjetljivi na neke stvari i da brojnim pitanjima, pretnjama daju preveliki značaj, ako zapravo nisu toliko relevantne. Tako da kažem, situacija nije baš najbolja, ali nije baš i najgora. Mislim, to je u principu onaj diplomatski odgovor, uvek može da bude bolje. Tako da, generalno, pretnje po mladog čoveka danas su manje više identične kao što su pretnje za sve ostale društvene grupe. One su višestrukog karaktera, kao što ste vi rekli, slojeviti, znači pogađaju najrazličite aspekte života mladih ljudi, kako u školi, porodici, na fakultetu, na poslu i tako dalje, tako da... I tako dalje, tako da situacija može biti bolja.
Hvala puno na ovom razgovoru.